Будь ласка, Андрій Шипко.
Добрий вечір, уважаемые коллеги, уважаемые каркачане, мне очень приятно, знаете, мы очень уважаем город Харьков, научный потенциал, врачебный потенциал, человеческий потенциал, он же действительно лучший, и мне приятно быть сегодня вместе с вами. Я просто хотел что сказать. То, что предложили мои коллеги, мы все будем поддерживать, и вы видите, мы единодушны. Что мы услышали в докладе? Мы услышали эти цифры, и они, конечно, вызывают сомнения у всех. Вы понимаете, да? Там обеспеченность препаратами, там на фонд получили 160 тысяч. Это все, конечно, мы понимаем. Из-за чего? Из-за того, что финансирование системы здравоохранения всей страны 2,9% от ВВП. А вы знаете, если меньше 5% по данным ВОЗ, то это идет система разрушения. Ну и потом, у государства нет системы здравоохранения, системность разрушена, вы понимаете? Поэтому мы, как комитет, хотим выполнять роль такую созидательную. Мы приехали, мы послушали, как работает ваш онкоцентр. Мы понимаем, что надо его построить, мы будем это поддерживать. Но только одни здания построить, мы проблему не решим. Поэтому должна быть четкая государственная программа. Первое. Должна быть областная программа. Тогда мы получим государственный подход. И должно быть, мы строим здание, а есть ли у нас кадры? Есть ли у нас кадры? А есть ли у нас такое техническое обеспечение? А что мы делаем дальше? И какой результат мы получим в Харьковской области именно конкретно пациента, который обратился в онкологическую клинику? Вот что мы сделаем, построим здание через 5 лет? Вот эти цифры я бы хотел услышать. И к этому хотел бы стремиться. А то, что касается постанов, которые мы можем генерировать, изменений в законодательстве, поверьте, когда мы писали, я настаивал на поправке в этот закон 63-27, о том, что не менее 5%, там написано в законе, финансировалась система здравоохранения. Сейчас войди, о чем мы можем говорить? Поэтому, конечно, я понимаю прекрасную Светлану Александровну, что у нее были. Потому что у нас у всех были. Мы посетили все мажоритарники. У меня приемная в округе. Знаете, как работает? Как амбулатория семейной медицины. Я врач, я принимаю людей. Каждый раз они мне говорят, на химиотерапию, Андрей Федорович. Каждый раз на это. Я это прекрасно вижу и чувствую. Но я хотел бы получить вот от этой поездки ситуацию вот какое-то соединение системности. Вот мы в Харькове делаем вот это, нам помогите вот это и сделайте на государственном уровне вот это. Тогда у нас получится общее линия. Поэтому я благодарен вам за сегодняшнюю встречу. И еще одно предложение хотел. Да, мы прописали в решении, мы прописали, что 446 миллионов гривен для обеспечения лекарскими засобами онкохворых детей. И 2,530 миллиарда для обеспечения лекарскими засобами хворых на онкологичное заболевание дорогой. И мы это будем поддерживать. Но мы бы хотели, чтобы после нашей встречи у вас были еще предложения. Я понимаю, они все могут высказаться, но записку можно написать президенту? И мы возьмем это как работу для себя в комитете в Киев или ответим на этот вопрос прямо сейчас. Еще раз спасибо за внимание.
Дякую, Андрей Федорович. Шановні колеги. Колеги, тоді давайте є пропозиція Олександра Миколаївича, я думаю, що коли підтримати, але у нас 10 хвилин і ми переходимо до наступного питання. Тому якщо у вас є якісь пропозиції, то розглядайте їх чітко і...
Дякую. Тетяна Тетяна Володимирівна, Харківська обласна рада, депутат, голова фракції «Самопоміч». Я хочу внести маленьку ремарочку до бабуші пані Горбунову Рубан. Ви так само, як і я, член комісії, лише я в обласній раді по наданню матеріальної допомоги людям, що опинилися в складній життєвій ситуації. Для того, щоб ви розуміли, звідки є різниця між тим, що говорить директор онкологічного центру і тим, що ми бачимо з пані Горбуновою Рубан у потребі. В Харкові є інститут радіології, який теж займається лікуванням онкопацієнтів. І він не отримує жодної копійки з бюджету. Ні з обласного, ні з міського, ні з державного на закупівлю ліків. Але теж надає послуги, в тому числі хіміотерапії. І от звідти ми бачимо величезну кількість пацієнтів, які звертаються до нас, як до представників міської влади та обласної, за матеріальною допомогою.
Скажіть, будь ласка, а чому їх не приносують? Ви ж облада. Академія наук.
Дякую, ще питання. Будь ласка, ні. Ви не тут, ні, відповідайте, давайте запитання чи пропозиції, коли?
Я відповідаю.
Будь ласка.
Це медицинська радіологія.
Будь ласка.
Проблема очень достаточно проста. В отношении Министерства здравоохранения обеспечивается в одном направлении, мы Академия медицинская, там обеспечивается все на другом направлении. К сожалению, проблема стоит так. Мы выживаем собственным путем, я могу сказать, только ли благодаря сознанию самих пациентов. Спасибо большое им. Почему? Потому что люди приходят, есть возможность получить лицензию нам на приобретение ряда фармпрепаратов. Но мы вынуждены каждым работать, это действительно очень серьезная работа с каждым пациентом, для того, чтобы объяснить. Вы, пожалуйста, будьте добры, вот таким, то есть мы создали определенный перечень необходимых медицинских препаратов, которые покупают пациентов для проведения оперативного вмешательства и так далее и тому подобное. Пациенты, слава Богу, это понимают, вот мы таким образом формируем так называемый вот этот фонд, противораковый фонд. Благодаря этому мы...
Скажите, пожалуйста, сколько да. вы получили из бюджета Академии за текущий?
На сегодняшний день, всего лишь на год, мы получили всего лишь на 1,5 миллиона на обеспечение медицинского.
Скажите, а какую потребность для Академии вы сформулировали на текущий?
Ну, я могу вам сказать, в среднем точно так же, как Игорь Михайлович сказал, достаточно на каждого пациента минимум.
Хотя вот еще раз, пожалуйста.
Сумма вам интересует?
У нас есть бюджет Академии медицинских.
В среднем на одного пациента нуждается не меньше 50-70 тысяч
гривен. Сколько вы запросили на текущий год? Вы сказали, что вы получили полтора.
Мы не имеем права, у нас нет такого, извините меня, форум.
Неправда, неправда. Бюджеты формируются, исходя из
проблем. Не-не-не, зачем? Якщо є особливість ситуації,
ми ще не маємо відповіді, переходить далі. Ще є якісь пропозиції з залу чи запитання? Будь ласка.
Я можу сказати, голос народу, я врач, я не передумів. Хотілося б напомнити комітету о тому, що в ранній дружбі зараз в середній країнах Росії і Білорусі допомога онкологічним больним надається повністю безкоштовно. Равно, як і в Луганському регіоні.
Будь ласка, не треба репліка, ми це почули. Я, знаєте, захищав диссертацію в Донецькому онкологічному центрі і знаю, яка ситуація на сьогоднішній день в цій установі. Повірте мені, ваша репліка не досить відповідає дійсності. Будь ласка.
Можно перейти? Задавали вопрос по поводу того, какова финансирование необходимое для медицинского предприятия, о котором сейчас была встреча. Поскольку в год он оказывает 5000 услуг в среднем, только услуга онкологического больного по весьма скромным подсчетам экспертных оценок наших специалистов стоит небольшую сумму 20 тысяч условных единиц, североамериканских долларов. 20 тысяч умножьте на 5000. Вы получите соответствующую сумму, еще умножите на 30, получите 0,3 миллиарда гривен. Вот это та стоимость, которую нужно для того, чтобы в год институт оплатил или мог оказать бесплатно только лечебную помощь в объеме там, 5 или 7 сколько дней для этих 5 тысяч больных. То есть речь должна идти не о стоимости, сколько стоит институт, а сколько стоит услуга, если мы идем по пути автономизации? Хоть создали предприятие, то надо понимать, сколько стоит услуга, которую он продает.
Шановний колега, я погоджуюсь з частиною тієї, що потрібна компіляція медичної послуги. Ми чекаємо від Міністерства охорони здоров'я, що дійсно з'явилася ця калькуляція. Але ж у нас немає іншого, немає протоколів лікування. Що сказали Міністерство охорони здоров'я? Будь ласка, беріть протоколи, іноземні переводьте і використовуйте. Ну, по-перше, якщо це для онкології, у нас в онкології більше, ніж 100 протоколів, і кожен переклад коштує 65 тисяч гривень. Ну, це от така 120-130 аркушів. Я не думаю, що лікувальний заклад повинен це робити. Це завдання Міністерства охорони здоров'я. А це дві складові, про які зараз кажу. Це протоколи лікування і методики калькуляції медичних послуг. І з цього ми вже будемо враховувати в подальшому, яким чином фінансується медичний заклад з підприємства. Дякую. Ще є питання?
Буквально несколько слов по поводу фінансування і який ми робимо запрос, який отримуємо, так сказати, в ответ на можливості. Ми отримуємо, прежде всего, контрольну цифру. Нам фінансисти говорять, от ваша контрольна цифра, і ні в чому себе не відказуйте. Тобто, тот запрос, який ми даємо зі своїми потребностями, він йде первично фінансистам. Они на него смотрят, улыбаются и присылают нам контрольную цифру. И в соответствии с этой контрольной цифрой мы должны привести свой ответный запрос. Это как одна позиция, которая существует. Дискутировать этот момент бесполезно.
Я позволю себе. Дело в том, что тут большинство из присутствующих поддержали идею о том, что мы должны выйти не на контрольные, а на реальные.
Я знаю, я просто рассказываю, как я живу сегодня.
Еще больше и больше стимулируем, чтобы они, исходя из практики, сказали, сколько это стоит, и оплатили это из бюджета.
А теперь, исходя из практики, я думаю, вы все знакомы с ситуацией, когда люди не получили необходимого объема медицинской помощи в нашей стране, находят пути выехать лечиться за границу. И тут же возникают цифры. Это десятки тысяч долларов, как минимум, а то, что за сотню тысяч долларов выходит лечение онкобольного, особенно если это гематология, если это пересадка костного мозга, если это ребенок, вы понимаете, о чем я говорю? И да, вот истинная стоимость лечения онкологического больного. Поэтому Рогожин еще и преуменьшил 20 тысяч условных единиц. Это огромные суммы. И мы сегодня не можем ничего сделать, потому что абсолютное несоответствие в нашей стране это доходы, которые имеют граждане, и цен, которые выставляет фармация. Это гильотина украинского народа. По-другому ее сегодня назвать нельзя. Полное несоответствие. Начиная от солпротеина и амикопелина и заканчивая химиотерапией.
Дякую, Лизия.
Большое, классно вы сказали, я записал гильотина украинского народа. Да. Скажу с трибуны. Так, у меня есть вам несколько вопросов. Спасибо за такую активность. Знаете, исходя из того, что ну, вы понимаете, что чуда не будет, да? Что, ну, что деньги ниоткуда не возьмут. И я скажу никакой. И реформа это назвать нельзя. Потому что реформа без денег это издевательство. И это просто, знаете, никто не хочет так взять себе и закрыть глаза на 49-ю статью Конституции. Ну вам, вот вы даже, ну вы еще не прочувствовали, что такое вот эти неприбутковые предприятия. По сути, не, еще пока не прочитал, по сути, взяли, всем сказали, им вам будет хорошо. А потом вы будете сами закрываться, потому что все от вас отвернулись. И сказали, а мы ничего не делали, статья Конституции не изменилась. Это обман, все, понимаете? Государство должно быть системным и системно финансировать. Поэтому без введения загальнопоискового методичного страхования на сегодняшний день сдвигов не будет. Вы согласны? Поэтому вы поддерживаете законопроекты, которые направлены?
Да.
Да. Отлично. Я автор почти всех.
Можливо, мы вас залишим.
Давайте.
Еще раз вам нагадую, где вы находитесь. Добре, у нас проходит засідання с вашей допомогою, с інтерактивністю, але давайте будемо навчені. Ще є запитання? Немає. Дякую велике за цікаву дискусію. Пані Ірина, ви ще хотіли сказати, так? Добре.
Я хочу за вашу чітерну онкологію зробити певне відомості. Перше. Чи прийнято на рівні законів України фінансування онкологічних захворювань? Так. В тому законі, який був прийнятий в парламенті, онкологія має покриватися і оплачуватися з тарифом як третя ланка медичних допомог. Тобто закон, те, що ми могли зробити, ми це зробили. Тобто свої повноваження народні депутати будуть виконати. Друге, чи звертається комітет охорони здоров'я з вимогою до уряду забезпечити загальнодержавну програму охорони? Так, звертається. Регулярні звернення, я думаю, що мої колеги також кажуть, що багато разів ми звертаємося з цією вимогою. Чи є це нашими повноваженнями? На жаль, ні. Тому що державні програми на фінансування – це є виключно повноваженнями Кабінету міністрів України, які вносяться і формуються відповідними видатками в державному бюджеті України. Друге. Питання оплати по тарифам за онкологічні послуги, те, що вже сьогодні підіймалося, і яка вартість має бути таких послуг, це за прийнятим законом має формуватися лише з 2020 року, тому що це третій рівень медичної допомоги. Ось тут і те, що є сьогодні в законодавстві, позиція уряду, і тому вона не зрозуміла всім, що ці представники Міністерства охорони здоров'я чекати від них прийняття державної програми по боротьбі з онкологією, я думаю, що всім нам не варто. Тому залишається, що це рік, на жаль, але він залишається на плечах фінансування лікарських засобів питань онкології виключно на обласних бюджетах. Питання підтримки фінансування побудови нового онкоцентру однозначно, ви чуєте нашу позицію, ви чуєте також позицію інших народних депутатів, які присутні сьогодні тут. Є позиція також губернатора, всіх рівнів влади, і я вірю в те, що спільними зусиллями ми зможемо тут справді реалізувати.
Дякую, пані Ірино, за таке резюме. Буквально 20 секунд, я просто шановний міністр спільноті надав інформацію, тому що ще на з'їзді в 2016 році, на з'їзді онкологів, була прийнята концепція і прийнята і оприлюднена програма, державна цільова програма по боротьбі з онкологічними захворюваннями. Цей документ лежить безпосередньо в Міністерстві охорони здоров'я, але ж не рухається і не рухається в тому числі паном Мінчевським, якого ви прекрасно з медіа знаєте. Тепер переходимо до запитання нашого порядку денного про роботу служби екстреної медичної допомоги в Харківській області. Я запрошую директора Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Запашка Віктор Федорович. Будь ласка.
Шановні члени Комітету Верховної Ради, шановні присутні, комунальні заклади охорони здоров'я Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф створений 21 грудня 2012 року згідно Закону України про екстрену медичну допомогу. Я комунальний заклад охорони здоров'я, що забезпечує на території Харківської області організацію надання медичної допомоги населенню в повсякденних умовах та під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Також одним із завдань центру є забезпечення населення у закладах охорони здоров'я Харківської області екстреною консультативною медичною допомогою. Облікова чисельність працівників центру складає 2,5 тисячі осіб. Показники укомплектованості лікарями служби екстреної допомоги становлять 65%, фельдшерами 80%, молодші медичні сестри 75% і водіями 65%. В даний час у всіх адміністративно-територіальних одиницях Харківської області створена мережа пунктів, відділень пунктів постійного тимчасового базування, лік з порядом гостиниць. Базування сюди входить 25 відділень, 52 пункти постійного базування та 113 пунктів тимчасового базування. Постійно триває робота по удосконаленню цієї мережі. Так, в 2017 році був створений пункт постійного базування сили Травнива Манчуківської селищної ради Харківського району. У 2018 році тут постійного базування село Казівка Краснопільського району. Екстрену медичну допомогу населенню Харківської області, це 2 721 604 мешканців, надає 199 бригад, з яких 148 фельдшерські, 46 лікарських і 5 спеціалізованих. На сьогодні ми зберемо, це 4 психіатричні, 1 неврологічна бригада. 92 з них працює в місті, в Харкові, і 107 бригад надає допомогу в межах районах області. Таким чином, забезпечення Харківської області становить 0,87 на 10 тисяч населення. Для забезпечення надання екстреної допомоги населенню Харківської області задіяно 220 одиниць техніки. Хочу сказати, що велика частина цих авто в найближчий час вимагає оновлення, але дякувати владі, з 15 до 18 року було придбано за кошти обласного бюджету 36 нових автівок іноземного виробництва. Всі автомобілі, санітарні автомобілі, оснащені GPS-позиціонуванням, 100% ці 15 автомобілів обладнані пристроями для відеореєстрації дорожнього руху. З метою своєчасної доставки шляхом авіаційного транспортування медичних працівників до міста випадку або необхідності авіаційної евакуації пацієнтів, спеціалізований етап надання медичної допомоги з 16-го року за підтримки Харківської обласної державної адміністрації, знаєте, що було підписано меморандум, із залучення санітарної авіації, за цей час здійснено 33 виліти, там літаків. Стан забезпечення лікарськими засобами та медичним майном центру повністю відповідає наказу міністра охорони здоров'я за 2014 року, можна сказати. Щодо примірно етапу переліку оснащення структурних підрозділів системи та відповідає директивам і нормам фармацевтичного права Європейського Союзу. Одним з найважливіших структурних підрозділів комунального закладу охорони здоров'я Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф є центральна оперативна диспетчерська, основною функцією якої є прийом викликів за телефонами 103 і передача їх для обслуговування бригадам екстреної допомоги на території всієї області. На сьогодні здійснюється прийом смс-повідомлень від людей з вадами мови та слуху. Усі звернення населення Харківської області шляхом спеціальної комутації СМС надходять тільки до регіональної центральної диспетчерської, завдяки таким можливості громадяни, які перебувають в будь-якому місті Харківської області, за допомогою стільникового оператора, стількового телефону будь-якого оператора, мають при необхідності отримати медичну допомогу на номер 103 або 112.
Я Віктор, вони всі це все знають. Ну ви їм скажіть, ви дотримуєтеся закону про екстрену медичну
допомогу? Так.
Розкажіть, за скільки хвилин доїжджають у вас у місті і в області машини до людей? Розкажіть, чи платять людям надбавки 20-20? Ви розкажіть те, що хочуть поламати сьогодні в Україні. Ми приїхали від вас почути, а ви лекцію залишили.
Скільки вас медиків розкажіть,
пожалуйста. Розкажіть за той досвід, як ви працюєте за той, чи воно допомагає надавати цю допомогу ефективно. Ось з ким, що скажіть, що вони знали. А вони зараз кажуть, що приїжджає у них по району. Ви статистику цю
даєте. Я при тому розумію, що ви самі прекрасно знаєте, як один із основників цієї системи, те, що я скажу. Але ми розподілили, інша людина, яка стояла в вигляді цієї системи, Степанович, то він додасться, якщо я щось не скажу. Що стосовно доїздів, вот так, на теперішній час показник, ще раз наголошую, що доїзди на екстрені виклики по області, по місту це 97,8%, по області 98,1%. Середній час доїзду на екстрені виклики це 8 хвилин 32 секунди по місту Харкова, 12 хвилин 7 секунд по області. Що потрібно сказати про заробітну платню? Так, звичайно, заробітна платня, ви чули показники комплектованості кадрами, і ця ситуація на Україні, вона дуже...
Ще раз, акцентуйте, яка укомплектованість кадрами в дільній банковій структурі?
65.
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
добровольчі медичні центри не отримують надбавку 20 плюс 20, яку, дякуючи бюджету, власній адміністрації, яка до нас все це доводить, ми виплачуємо з першого дня, з 1 січня 2013 року по сьогоднішній день 20 плюс 20 отримують лікарі і фельдшери, але не так. Не...
Маєте 20 плюс 20 чи ні?
Так.
Маєте,
так?
Але... Що з парамедиком у вас?
З парамедиком, я ще вночі повернувся з Києва, у нас була вчора нарада з пані Уляною Супрун, яка дуже наполегливо рекомендувала вводити парамедиків і те, що вони будуть, обіцяла, що вони будуть виведені з стабільного нашого штату, то вони будуть мати іншу заробітну платню від 8 до 12 тисяч. І це буде започатковано в пілотних регіонах. Як приклад, наводилися поліцейські, які сьогодні фінансуються не так, як всі інші. Це дійсно ситуація, тому що бачать молодих красивих хлопців, які десь нам казали, а потім ми з'ясували, що із тих 18 Черкасах і 20 Тернополь людей, яких набрали, там 80% все рівно дівчата, ці люди, не знаю, буде ця професія взагалі існувати та вільно.
Дякую вам, Олексій Вікторович. За доповідь прошу вас, дорогі товариші.
Скажіть, будь ласка, у вас є пропозиції до закону проєкту на медичну допомогу, то вам полегшило роботи?
Ні, до закону в мене немає. Є якісь нормативні акти, які...
От спробуйте, поки ми не поїдемо, передайте їм.
Добре.
Не зараз, а поки ми ще вийшли.
Слава надається Федорику Борису Павловичу, досвід роботи з кримінатичною допомогою, роль реформування реформи здоров'я, але це людина, яка знає багато про кримінатичну допомогу, і ми читаємо.
Я трошки всі тут в залі фактично це знаєте, для комітету. Члени канала, ви пам'ятаєте, 8 рік, навіть 7 рік, які не сьогодні почали щось робити з реакційною допомогою більше швидкої допомоги в місті Харків. Значить, тоді в нас з'явилася диспетчерська, тоді в нас з'явилися GPS-навігатори, тоді в нас з'явилися всі ці речі, які ми потім в процесі розвивали. І, звичайно, об'єднавши область з містом Харківці, ми досягнули результат, тому що було напрацювання вже не одного року. І щоб це все робилося в Терміскулісті в 13-му році, не було таких результатів, як зараз. Я трошки відійду лекцію цього, потім повернусь до неї. Хочу повернутися, почати нашу свою розмову з того, що реформа первинки, хоч то, як буде виглядати, ніби 20 років на того, що немає, насправді потребує, як ніяка служба, як ніяка реформа роботи злагодженої екстреної медичної допомоги. Тому що якщо ви були на нарадах, які постійно проводяться міністерством, там не міністерством, це стоїть міністерством зібрання на різних
владної структури, то ви би почули таку цікаву, самі основні такі тези, що лікарі, які будуть працювати в амбулаторії і будуть наближені до пацієнта, сімейного лікаря, у нього не буде ні дня, ні ночі, будуть його вночі, і вдень, і ввечері, і він не буде мати хвилини вільного часу, бо тут якраз питання дуже важливо екстрі. Бо якраз в той вечір, чому ці розмови ведуть ті області в основному, де немає особливості. У нас проблеми тут немає. І в нас вона дійсно доїжджає за 8 чимось годин. І це дуже просто робиться. Я завжди казав, проїдете екстрену допомогу легше всього. Приїжджаєте з вокзалу, виходите, йдете на найближчу вулицю, набираєте телефон, кажете, погано мені приїдете. І побачите, через скільки приїжджав. Як хочете, можна з трьох місцях одночасно набрати. Так, це буде відволікання роботи, але насправді це є абсолютно. Так, екстренка працює. Не дивує наша ситуація. Зроблена на сьогоднішній день ліпше, гірше екстрена допомога в 17 регіонах. Скажу вам відверто, харківський досвід був поширений в Запоріжжі, ми зробили, і зробили в Закарпатті. Ну, на жаль, коли зробили з Луганська, але, на жаль, ми Луганськ втратили, поки що на сьогодні маємо надію, що повернути. Мало того, ще місяць тому, чи ні, рік тому ми бачили їх на своїх екранах, як там їздять машини в Луганську. Ну, ми можемо себе дивити, як їздять авто в Запоріжжі, в Закарпатті, тому та система мала право на вулиці Кварків, тобто бути уніфікованою цілу державу, ми змучили дарувати міністрам охорони здоров'я, заступникам на різних там на радах ноутбуки, на яких вони могли відразу за 3 хвилини побачити роботу екстренки в будь-якому регіоні. Не пішло. Ну, прозвучала сакральна фраза 260 мільйонів, яка відразу викликала занепокоєння певних служів, які зразу взяли це під свою тривогу, і, звичайно, наш досвід не був поширений. На сьогодні в мене викликає здивування інша ситуація. При нормальній роботі екстренки, яку ми, до речі, здаємо, звіта виключно електронно. Тобто тут нічого змінити і сфальсифікувати не можна. Ми можемо піти сьогодні, зайдемо сьогодні на екстренку, ви скажете, хочу побачити, які виклики і як були обслужені, скажімо там, 3 місяці назад. Якусь дату. Ми натиснемо і побачимо, як були їздили, брали в той день. І щоб їх змінити в поїздку, ви ж розумієте, що таке сервер, що таке мільйони інформацій, там ми обслуговуємо рік 683 тисячі виклик. Тому при роботі ніби нормальна екстрена допомога. Раптом з'являється сентенція парамедиків. Ви знаєте, я свій час прожив 3,5 роки в Сполучених Штатах. Чому в Америці з'явилися свій час парамедиків? От чомусь не задає собі ніхто того питання. Через те, що лікарі там погано випрацювали? Ні, вони просто лікарі коштують 300 тисяч в рік, а парамедик 30. За одного доктора можна спати 10 парамедиків. У нас парамедику сьогодні збираються дати від 8 до 12 тисяч. Вибачте за слово неукам, але державі стає популярним неукам. Розумієте? Хочу на тих парамедиків покласти обов'язки лікаря, фельдшера. Ви знаєте, в мене дуже багато є питань до лікарів екстреної допомоги. На жаль, вони збереглися. Ті замашки, які коли були в радянські часи. Тобто вони люблять приїхати на виклик. Між іншим, зараз Віктор Федорович виконує дисертацію на роботу на ту тему під моїм керівництвом. Так. І, як виявляється, люблять посидіти коло пацієнта. В середньому перебування доїх 8 хвилин, а перебування пацієнтів 37. Що вони там роблять, про що вони з тим пацієнтом роблять. Але я кажу вам, це змінити легко і це змінити можна. І нічого не треба ламати. І сьогодні, якщо ми будемо продовжувати нав'язувати парамедики в державі, мало того, я завжди кажу таким, знаєте, методом, ну, не зовсім чесним. Ми вам дамо, а якби не ділете, не дамо. І на то виділяють на пілот мільярд. Я собі порахував, якщо на 7 пілотних регіонів виділяють мільярд, розділили на 725 мільйонів, прошу, значить, перебор ще більше, 152 мільйони. Вони легше сьогодні той мільярд закупити авто для екстреної медичної допомоги, роздати в області, і кожен рік, якби по мільярду давали, за 5 років менше шуток. Розумієте? А для держави мільярд не цікавилися тума. Для міністерства дуже цікаво, напевно.
Тому я просив внести рішення комітету обов'язково. Закупівля централізована автотранспорту або виділення коштів по регіонах. Бо інакше ми в цій ситуації нікого не виділимо. На жаль, водії в Україні краще їздити не стали, а ще зараз маючи євробляхи. На жаль, правила дорожнього руху для багатьох є ніщо. Маємо так багато аварій, які пройшли на останній час. Машини дуже б'ються. На наступний рік ми в обласному бюджеті заклали закупівлю 22 машин і 10 мільйонів на страхування каску повне, тому що ми вже змучилися списувати і ремонтувати наші машини на насадку. Хочу просити комітет ще обговорити. Тут так скользь прозвучало про один той округ наш. І є багато прихильників, багато противників. Але я вам скажу таку річ. Якщо нам не дали зробити 6+1, то 4+1 – це не є постанова капітану. Тоді треба почати дійсно з одного, а тоді напрацювати багато, напрацювати ситуацію і будемо тоді розвиватися. Бо сьогодні, я вам скажу, ні один не є панацея, ні два, ні п'ять, ні дев'ять і навіть не 12. Сьогодні ми маємо одну велику проблему. Багато років забезпечували медичним обладнанням виключно в основному центрі. І тому сьогодні місто Харків і установи, які знаходяться в Харківській обласні, мають набагато кращу базу. Плюс місто завжди було сильніше, наприклад, ніж район. Сьогодні, якщо ми зробимо округ і прийдеться нам транспорти розраховуватися районом з містами, то скажемо відверто, ми райони обідремося. Тому я прошу вас також підтримати про створення єдиного медичного округу. Дякую.
Дякую за питання, пані Ірина Сергіївна.
Тема екстреної медичної допомоги для мене дуже важлива, тому що 3 роки я воюю з урядом і вношу поправки до держбюджету з приводу державного фінансування програми екстреної медичної допомоги. Те, що стосується Харківської області, я хочу сказати, що справді ваш сервер екстреної медичної допомоги став прикладом роботи для багатьох областей України. Я хочу подякувати тим, хто присутній тут, хто створив справді цю єдину диспетчерську, які показали механізм роботи цієї служби. І ми також військо областю з керівниками області, депутатами області приїжджали сюди, в Харків, щоб все це побачити. Це було 2 роки тому, і як результат, зараз в Київській області також вже є єдина диспетчерська. Багато чого зроблено в екстреній медичній допомозі, і прикладом для того стала Харківська область. Тому дякую дуже керівництву, дякую всім тим, хто склав багато зусиль. Те, що стосується державної програми і державного фінансування. Я вчора також була присутня разом з керівниками центрів екстреної медичної допомоги на засіданні Міністерства охорони здоров'я. Ну, дивлячись на те, що там не були мені раді як народному депутату, мені це було байдуже, але я прийшла від імені комітету висловити позицію народних депутатів з приводу цієї ганебного рішення про фінансування у 2019 році виключно 6 областей України. Навіть не так, 5 областей та місто Київ. Тобто 1 мільярд гривень одержить 5 областей на 100% закупівлю автотранспорту, на покриття цієї потреби, на підвищення заробітних плат медичним працівників та швидкої допомоги, на медичне обладнання для відділень екстреної медичної допомоги. А 19 областей України залишиться на тому самому рівні, як воно є зараз. Я знаю, що Черкаська область, Чернівецька область – це ті області, де немає навіть єдиних диспетчерів. Тобто ви можете зрозуміти, в якому стані будуть різні області, тобто одні будуть в кам'яному віці ще знаходитися, там, де немає єдиних диспетчерів. А там, де буде 100% закуплений автотранспорт, закуплена нова форма, медикам підняти заробітні плати, це в тих пілотних областях буде зовсім інший рівень. Це є певною несправедливістю. Тому ми, як Комітет охорони здоров'я, ми боремось, просто боремось разом зараз тим, щоб змінити це рішення і по потребі державного фінансування на всі області України потрібно 11 мільярдів гривень на екстрену медичну допомогу. Тому також ми звертаємось до представників обласних рад, щоб своїми зверненнями від губернаторів, від обласних депутатів, вони підтримували нас, народних депутатів, звернення до прем'єр-міністра України, які одноосібно можуть вирішити це питання. Питання швидкої допомоги, екстреної медичної допомоги – це питання національної безпеки. Тому так само і Харківська область мала би одержати від держави справедливе фінансування саме коштами державного бюджету України. Тому я думаю, що ця боротьба має продовжуватись і прошу також ваших підтримки в таких зверненнях, тому що зараз під час формування і поки що не прийнятий цей державний бюджет на наступний рік, ми маємо можливість поправками і змінами, переконаннями уряду цю ситуацію змінити. І те, що стосується народних депутатів, профільного комітету, ми будемо робити все можливе, щоб все ж таки і Харківська область також була тією областю, яка буде чи пілотною областю, чи просто областю, яка за законом має право на державне фінансування екстреної медичної допомоги. Дякую вам за увагу.
Дякую, пані Марина. Я запрошую на область. Ну, проєкт нам лише допомогу сказати не можу. Я вам скажу, що вона є найкраща, мене тому ніхто не переконає, тому що ми її почали робити ще тоді, коли не було закону. Закон прописаний, це чи не один з багатьох випадків, на підставі вже діючої, існуючої екстреної медичної допомоги. Тому цей закон є живий, його треба тільки виконувати і більше нічого. Колеги виходили з ініціативою, один з ініціаторів повного фінансування, це Олександр Миколаївич Біловол, 11 мільярдів будемо стояти на тому, щоб цю суму на всю Україну давали. Це є безпека життєдіяльності, це є питання життя, це в цілому світі. А що стосується парамедиків, я своїм колегам вам закликаю до. Давайте не будемо говорити про нічого. Давайте дослухаємося, що сказав пан Грановський на протязі двох тижнів. У нас був міністр. Його давайте супун взяв, вручимо їй диплом парамедика і хай іде працює для
того. Дякую вам за виступ. Я від себе особисто хочу подякувати Ігорю Михайловичу і Володимиру Степановичу, тому що у нас сьогодні другий пункт порядку денного називається досвід. Ми дійсно приїхали сюди, щоб побачити досвід втілення прекрасної роботи екстреної медичної допомоги. І дякую всім, хто тут присутній, тому що без вас, мабуть, цей проєкт не запрацював. Ми після цього засідання ще хочемо з'їздити безпосередньо в центр медичної екстреної медичної допомоги, щоб наочно побачити, як працює і можливо, дійсно, щоб з нами практично поділились досвідом, для нас це дуже важливо. Олександр Кінченко, будь ласка.
Уважаемые коллеги, у меня я действительно очень уважаю, в том числе этот опыт, который я впервые видел в Харькове, мы имплементировали в Сибирской области, и работа центральной диспетчерской, это очень хорошо, и я абсолютно благодарен за сурник, который как бы спонукал эти идеи, но то, есть, то, что мы не дофинансируем скорую помощь, это плохо. Мы четко сейчас уже можем говорить про алгоритмы, которые у нас существуют или будут существовать. Да. То есть мы первичку нашу финансируем по капитационному признаку, и наши врачи первичной медицинской помощи начали получать достаточно высокие зарплаты, я видел за платеж там по 15-18 тысяч рублей. Да? То есть мы сейчас много спорили о том, какая будет форма, но так или иначе, будет какая-то цена за какую-то услугу, которая будет оплачиваться, я надеюсь, государством по уровню на вторичном и на третичном рынке. Но, к сожалению,
Я не слышал еще даже дискуссии на ту тему, каким образом нам сделать какой-то алгоритм оплаты работы скорой помощи. Потому что мы так или иначе сейчас говорим про дофинансирование. Мы говорим о том, что у нас есть Черкасская область, которая даже не имеет там центральной диспетчерской. Но ведь мы рождаем из немецкого. Да? То есть была Харьковская область, которая была пионером и вложила деньги в развитие этой станции. Да? Потом были другие области. Но так или иначе, я думаю, что мы должны стимулировать, предложить какой-то алгоритм, как корректно, экономически правильно оплачивать работу скорой помощи. И я тут экстренной медичной допомоги. И поэтому я все-таки обращаюсь к нашим специалистам-практикам, чтобы они, возможно, предложили алгоритм, как это сделать корректно, как это посчитать.
Шановні колеги, я вам посмотрю зараз. Мене вже одного разу один кандидат на парамедики звинуватив в сексизмі, я не хочу, щоб це продовжувалося. Один це діяльний на екстремологічну допомогу, крім Олександра Миколаївича Білового, що дуже активно відстоює Ірина Сисоєнко. Я мушу, я і весь комітет, але ініціатива виходить, але я мушу про це наголосити, щоб мені сказав, що я дуже гостро заведувався. Поки я так працював, практично, мене такого не спостерігалося, це останнім часом. Не зрозуміло.
Хто? Не бачив?
Таке питання було зайнято, як фінансувати коректно видатки на екстремологічну допомогу. Пропорційна кількості мешканців регіону. І все. І ніяких питань. Але скільки ви оцінюєте цю послугу, скільки вона вартує, то це є питання наявності фінансів та інших. Але вона наприкінці має вартувати 10% від того бюджету, який на регіони взагалі за досвідом минулих років. Якщо маєте видатки з цього наявності, то
я подытожу. То есть ви предлагаєте иметь компенсаційний признак. Я абсолютно не поддерживаю вашу логіку от алгоритму, що ми должны там что-то считать от того, что мы давали, я считаю, что мы должны так или иначе посчитать себестоимость, положить это на компенсационный признак и потом выйти на какой-то интегральный показатель, что вот каждый регион должен получать определенный фонд. Но я просто обращаюсь к залу, возможно, есть еще подобные предложения, потому что я не слышу дискуссию.
Аналогичная структура скорой неотложной помощи, кроме как на территории бывшей одной шестой части суши, вы не найдете клиентов. Поэтому, если мы приняли решение обеспечить гарантированную скорую неотложную помощь, то финансировать ее нужно так, чтобы у вас способа мирки не было. Если есть желание поэкспериментировать, нет вопросов.
Дякую, Руки. У нас есть проблема с этим, потому что мы сейчас с вами делаем в неделю. Обговорюем 1 миллиард, треба 12. І це лише треба взагалі 12. А сьогодні Міністерство охорони здоров'я не погоджується на всі пропозиції. Я вам більше скажу. Після вчорашньої наради поступив вже сигнал по обласній державній адміністрації. Там, де не погоджується з позицією Міністерства охорони здоров'я, і про це відкрито вже сказано, що ці центри екстремедичної допомоги взагалі залишиться без фінансування. Остап діє на сьогоднішній день Міністерства охорони здоров'я через голів обласних державних адміністрацій. Тому я вас запевняю, що ми з вами на одній стороні, ми готові підтримати від комітету ті рухи, які ми сьогодні з вами обговорюємо, тому що є закон про екстремедичну допомогу, його треба виконувати. Оце головне на сьогоднішній день. І добуватися, це вже наше завдання, з вашою допомогою, повноцінне фінансування в 11 мільярдів гривень. Так, пані, 11 на 11. Будь ласка. Юрій Михайлович показав, як...
Спасибо, Павел Ильич. У нас классная скорая помощь.
О том пилоте, о котором здесь идет речь, по каким-то 5 областям города Киева, честно говоря, я до конца не понимаю, что они хотят сколотировать. У нас был пилот по медицинской реформе, на которую истратили 600 миллионов на 4 области, и мы до сих пор не знаем результатов этого пилота. Сколько мы не просили, дайте, то, что вы сделали, это выгодно, невыгодно, работает, не работает, правильно, неправильно, это я там автора на сцену просила. Мы так ничего по этим миллионам и не получили. Не надо пилота. Сделайте аудит харьковской скорой, с ее диспетчерской, с ее доездами, с ее, так сказать, работой. Посмотрите, какая стоимость выходит всего того, что они делают, и сделайте аудит тех, кто не удосужился сегодня даже диспетчерскую сделать. И посмотрите, что получается у них. И поверьте, вы получите очень интересный результат, который можно будет потом воспользоваться для менее финансирования. Это как предложение. В городе скорой, к сожалению, уже нету, но спасибо единому организму, который работает в области. И я всегда использую любой повод, чтобы низко поклониться за Пашке Виктору Федоровичу, за то абсолютное сотрудничество, которое сегодня существует между нашей областной экстренной медицинской помощью и городом Харькова. Никаких проблемных моментов, 100%. Я за свои слова отвечаю. Это одна позиция. Вторая позиция, которая меня и моих коллег волнует, как город. Скорая доехала за 8 минут, помощь оказали, довезти успели, привезли в больничку. А теперь давайте спросите у нас, а что мы можем сделать с этим больным? Какую ему экстренную помощь, какую ему экстренную помощь мы можем оказать в условиях лечебного учреждения, которая, согласно священного национального списка державных закупителей медикаментов, не может купить препараты для оказания вот той самой экстренной медицинской помощи. Хорошо, если за этой скорой помощью бегут родственники. Им с порога дают список, они несутся в аптеку, и мы начинаем спасать больного. А если родственников нету? А если это одинокий пожилой человек? А если этих, если, мы находимся в катастрофическом положении, вам как комитету просьба, пожалуйста, сделайте все, чтобы в этот список были внесены конкретные изменения, разрешающие делать государственные закупки препаратов для оказания экстренной медицинской помощи. Специализированной помощи, но это же уже это предложение. Поэтому спасибо за скорую помощь, Игорь
Николаевич. Спасибо. Мы оставим по резолюции нашего комитета вашей пропозиции. Шановні колеги, чи є ще запитання пропозиції? Будь ласка. Представьте, будь ласка, зараз вам забудьте
мікрофон.
Зараз ідуть мікрофон вам.
Депутат Харківської міської ради Утєвський Сергій Юрійович. У мене таке запитання. Ви сказали про онкологію, що це така головна причина смертності, але є інші причини, наприклад, інфекційні хвороби. І це навіть більша причина смертності в світі. І от у мене питання щодо гепатиту С. У нас в Україні така програма, що підтримує такі загальні форми лікування, а противовірусних препаратів немає. І коли у нас будуть така програма, яка би відповідала світовим стандартам і використанню противирусних препаратів? Таке до питання.
Можна я?
Ну, будь ласка.
Ну, так, к сожалению, это не совсем круглый стол, да, ответ. Но я говорю о том, что у нас в Украине достаточно прогрессивно работает программа по лечению людей с вирусным гепатитом В и с вирусным гепатитом С. Да? То есть мы написали эту программу, разработали протоколы. Если на начало действия программы у нас было около 5000 пациентов, которые мы надеялись, что они больны вирусным гепатитом, Послушайте, коллеги, позвольте, я закончу это самое. То есть после того, как мы начали лечить своих пациентов, у нас уже стоит на учете более 130 тысяч пациентов с этими гепатитами, и мы имеем прирост порядка 5 тысяч пациентов в год. Мы умеем лечить вирусные гепатиты, то есть, к сожалению, мы жестоко не дофинансируем эти программы. Там тоже финансирование не больше 10%, и нам нужно категорически увеличить финансирование этих программ. В том числе мы призываем местные бюджеты расширить эту программу и покупать препараты для лечения этих пациентов.
Конечно.
На самом деле,
глобальная проблема, потому что, будем говорить про реальные данные, которых никто не знает, это 6-9% инфицированности населения в Украине. Передача гораздо быстрее, чем СПИД, да, мы понимаем, что СПИД финансируется, это СПИД и другой зависимый для программы, которые имеют финансирование украинского бюджета 100%. После двух заболеваний есть очень сильная логика. Да, не только не только украинские недавности, и тут приобретают еще и детали глобального фонда. Поэтому на самом деле выбивание денег очень важно иметь сильное лобби. Лобби по гепатиту С в Украине существует, оно не настолько сильное, лечение гепатита С очень-очень дорогое. И действительно, во время богатырёвой начиналась такая программа, она была, мы покупали очень минимальное количество препаратов, и это абсолютная правда. Проблема не в том, что лечение гепатита С оригинальными препаратами стоит очень дорого. В этом, на самом деле, из этой ситуации будет благодарить есть, потому что, если я не ошибаюсь, в Египте, да, они сказали, что у них пандемия, они объявили, делали организацию производств, и таким образом, да, цифру на лечение уменьшили очень-очень. Я буду максимально помогать всем, кто будет эту проблему принимать, потому что, на самом деле, это страшная проблема, учитывая скорость передачи, возможность передачи гепатита С в стране, учитывая то, да, и нужно понимать, что как бы, да, хорошо, ребят прооперировали больницу, но в том числе через полгода никто не делает анализ на гепатит С, и в этом тоже есть проблема, да. Поэтому на самом деле, действительно, если Украина будет честна, да, и нас, это очень важно, да, и честно сказать, что мы действительно подтверждаем, что у нас есть такая инфицированное население, мы, наверное, смогли бы иметь другие цены на закупку препаратов гепатита С, потому что оригинальных препаратов всего два производителя, маркеров, если я не ошибаюсь, которые говорят, что они стоят там какие-то деньги для такой-то страны. А для такой страны они стоят в 4 раза дешевле. И когда мы говорим так, о том, как проанализировать рынок цены, это сделать невозможно производить препараты для лечения гепатита С. Поэтому если в нашей стране, если у мини-кон этого следующего лекода министра хватит сил, люди на трибуну сказать, ребята, у нас действительно есть проблема. А сказать об этом открыто очень-очень важно, потому что это безопасность жизни каждого из нас. Это безопасность жизни каждого человека на территории Украины. Если мы сможем назвать этот процент, который реально борется сегодня в Украине, то я нам могли бы говорить о том, что нам действительно нужно украинское производство в Украине. На самом деле покупать препараты не оригинальные, у Украины объективно средств нет. А программа нужна, но просто вопрос, какой с ней мы будем это покупать.
Дякую, пані Денець.
Директор департамента здравоохранения города. У меня один вопрос, если кто-то присутствует по разным причинам на нашем совещании. Я хочу задать вопрос, что является со своей Украиной. Она инициатор этого. Вот у нас в сегодняшний день ищут финансирование здравоохранения, но при этом организовали еще такой бунт с вашей инициативой, что пришли проверять, вывешиваются ли вот эти на стендах препараты, которые Питать люди не могут свести, как здесь сказали. А мы решили проверять, вывешиваются ли эти копейки, что осталось, еще и вместе с полицией.
Ірина зараз надасть інформацію, але ж ми розбирали це питання на засіданні комітету охорони здоров'я. Коли принесли оці як їх називають, плакати, да, плакати, на яких написано про те, що немає. Якщо хтось не знає, я це розповім ще раз. На яких написано, що якщо вам відмовляють надані медичних препаратів по національному переліку, будь ласка, звертайтесь, потім вам надали не тільки плакати, а ще й приклад звернення, і зразок звернення і в поліцію, і в департамент охорони здоров'я, і до головного лікаря, і так далі. Це проста провокація Міністерства охорони здоров'я, і ми це питання ще раз кажу, обговорили на комітеті охорони здоров'я, і ми несли рішення щодо цього питання, що це недопустимі речі, тому що це направляє пацієнта безпосередньо до лікаря, у пацієнта виникає питання, а де ця людина, яка не видає мені медикаменти і так далі. Резюме цього питання наступне. Якщо у вас є такі плакати, будь ласка, сховайте, нікуди їх не вирішуйте. Тому що перш за все у вас будуть ці проблеми. Якщо у вас є бажання захиститися по цьому питанню, будь ласка, ми в резолюції, я вам дуже дякую, що ви підняли це питання, тому що в нашій резолюції я абсолютно впевнений, ми внесемо це питання недопустимо. Фінансувати національний перелік на всі 100% неможливо. Це питання номер один. Ви за державні кошти не можете закуповувати медикаменти, поки ви на 100% не профінансуєте національний перелік. Тобто у вас немає люфту навіть за кошти місцевого бюджету нічого купити. Це питання, прошу вас. Ми це зробимо як ваше звернення, тому що ви як голова департаменту звернулись, да? І ми це від вас зробимо, щоб це не було знову комітет щось придумав. Це недопустимі речі, в яких крайній буде лікар, крайній буде головний лікар, крайній буде департамент охорони здоров'я, який приховує ліки, при цьому всьому Міністерство охорони здоров'я зробило наше все. А не зробило самого головного, не дало можливості профінансувати на всі 100% національні перелік.
Так, ми ось які камні засіть мій огород, то перше, чула вся Україна, і всі знають про те, і справді ми доказали в цьому комітеті, що це блока чудова ініціатива Міністерства охорони здоров'я. Якщо ви одержали якийсь лист, там, де є мій підпис з приводу якихось там питань, що саме там значно, то я прошу, будь ласка, в індивідуальному порядку давайте ми все прокомунікуємо. Добре? Я надам свою позицію народного депутата, тому що ми це розглядали на комітеті, ми це засуджували з приводу ініціативи міністерства, тому, будь ласка, давайте ще відповідальність була за тим, хто це ініціює. Добре, дякую.
І ще один вопрос, Сергій, тоже связанный несогласованностью деятельности, но здесь все хотят услышать от народных депутатов уже. Вот несогласованность действий между Министерством охраны здоровья и антимонопольным комитетом. Что свершилось? Я вот так вот написал, подготовил лично на договор.
Программа
существует. Да, вот. Внизу.
Це відносно до вас. Ви продовжуєте?
Ні, це не є вопрос. Просто є следующий вопрос в отношении. Ну, сюди хорошо
правда, главное
розповідь. Хорошо. Я вас не здивую.
Чому я зараз на цих людей маю виглядати як те, що я ініціюю те, що насправді є порушенням закону, і я категорично заперечую. Ви або, будь ласка, вибачте.
Я вибачаюся, що це не так.
Ні, на самом деле абсолютно некорректная постановка вопроса. Вы пошли, вот сейчас дали лист, на котором написан выкурнатор сбоку Министерства охраны здоровья.
Но такого не
похоже на предыдущий сторону. Я считаю, что вы должны корректно выбрать, потому что вы...
Я выключаю, я не сказал, что я не скажу. Но факт есть факт, что Нет, факт, что есть такая
проблема. В том, что Сысоенко еще понимает меня. Ты не плачь, я выполнялся народный депутат. Такого просто не может быть.
И следующая проблема, которая касается тоже главных врачей, нестыкованности действий между Министерством охраны здоровья и антимонопольным комитетом. На сегодняшний день, вот из-за того, что нет согласованности между этими вопросами, наши 67 лечебных учреждений города Харькова, которые переименованы в коммунальных непривлекательных предприятий, на сегодняшний день не получили дозвола от антимонопольного комитета на то, чтобы получать державную поддержку или финансовую поддержку на то, чтобы они на сегодня полноценно функционировали. Вот я подготовил такое письмо специально за своей подписью на имя председателя Голубина. Не слышу. На Голубина. На Голубина. Можно было передать?
Дякую, колеги. Я думаю, що ми працювали досить активно. Для нас, я впевнений, це велика справа. Для нас те, що ми сьогодні почули, тому що, знаєте, працюючи в Києві, це одна справа, коли ми бачимо медичну спільноту, яка абсолютно відверто, я тут надію. Хоча послухайте мене, ми вже закінчили. Ми поїхали сюди не заради себе, а заради того, щоб вирішити нагальні питання, фінансування, організації медичної допомоги, харківської області. Тому почекайте, потерпіть нас ще 5 хвилин, у нас ще продовжується комітет, нам треба зараз ще озвучити рішення. Я хотів би, щоб ви його почули, тому що ми це досить важливі речі, там де стосується бюджету, я думаю, що це важливо. Я не буду все зачитувати. Зараз колеги мої, якщо я чогось не проговорю, тому що у нас ще буде візит до Центру екстреної медичної допомоги. Я думаю, що ми там закінчимо вже зроблено кінцевий варіант, за який проголосуємо. А зараз те, що ви повинні почути. Кабінет міністрів України при підготовці проєкту закону України про державний бюджет України на 2019 рік до другого читання передбачити збільшення видатків для Міністерства охорони здоров'я на 2 мільйони 530 мільйонів 272 тисячі гривень за забезпечення лікарськими засобами хворих на онкологічні захворювання здоров'я. 446 мільйонів 645 тисяч гривень для забезпечення лікарськими засобами онкохворих дітей. Це та 100% потреба, яка розрахована і прийшла від, як інформація від регіонів. 11 мільярдів гривень для забезпечення в усіх регіонах реалізації закону України про екстрену медичну допомогу в повному обсязі. Це те, що ми сьогодні з вами обговорювали. Це рішення буде озвучене з трибуни Верховної Ради. Ми його зараз ще проголосуємо і, можливо, ще раз, тому що ми хочемо від вас теж почути, у вас буде ще час, якщо ви хочете надати, то ви до наступного нашого засідання, а воно у нас відбудеться через за тиждень, майже, будь ласка, надавайте свої пропозиції, наші помічники нададуть вам електронний адрес і так далі.
Досвід роботи екстреної медичної допомоги в Харківській області поширити на всю Україну. Це має бути звернення до Кабінету міністрів, до Міністерства охорони
здоров'я.
Це обов'язково має бути в пункті. Слухайте, нехай ви приїдуть подивитися. За 4 роки реформ, ніхто сюди не сидів.
Дякую за включення. Далі, ми обов'язково включимо цю резолюцію на наше рішення питання щодо підтримки будівництва нового онкологічного корпусу, щодо затвердження єдиного госпітального округу, те, що, про що ви звертались, і те, що ми абсолютно підтримали, тому що ця ініціатива повинна виростати якраз в регіоні, а не диктуватися Міністерством охорони здоров'я.
щодо включення в національний перелік ліків для надання екстреної медичної допомоги і те, що каже пані Тетяна Тонек щодо додаткової дофінансування лікування і діагностики пацієнтів, які лікуються з інших областей, ми будемо зараз. Ну, ми сформулюємо це питання в Луганської та Донецької області. Перерозподіл від бюджетних коштів. В цьому рішенні обов'язково буде програма онкологія, яка, ще раз скажу, вже існує і вже чекає свого часу. Без програми онкології вирішувати стратегічні і тактичні питання неможливо, і ми чекаємо від вас ще ваших пропозицій. Я зараз думаю, що колеги підтримують частково таке наше рішення. Національний список по нацпереліку обов'язково ми ставимо. Інсуліни, які фінансування інсуліну не було, так? Коротку репліку, дуже коротку, поки мої колеги не чують. Ми вже закінчили. Вже після рішення ніхто нічого не говорить. Ви окремо надасте свою пропозицію. Добре? Дякую вам, за те, що ви нас витримали, у нас не поспішили те. За те, що у нас Харківська область має як і не дуже позитивні моменти, так і моменти, які ми зараз будемо допрацьовувати, я маю на увазі Центр екстреної медичної допомоги. Дякую за те, що ви досить активні. Я думаю, що в присутності голови обласної державної адміністрації у нас до не вийшов і це дуже добре. А для нас це дуже важлива інформація, яку ми будемо відстоювати разом з вами, тому що це наша з вами медична галузь. Дякую вам.
Дякую вам за те, що ви нас витримали. Тому що я вам скажу, чому я так говорю. Ви були на многих депутатських слушаннях. Стоїш на трибуні, рубаху на себе рвеш, что-то пытаешься сказать, а в ложе 3-4 депутата, не больше. А вы, вот, сделав выездное заседание, Александр Павлович, спасибо большое. Вам же текста от нас было нет.
Ну, сейчас сразу ее ко мне. Спасибо вам большое. Я за микрофонами сразу собираю.